Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi.
Issa semmija nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela illum se nibdew billi nagħtu wasla sal-Mużew tal-Parroċċa fiż-Żejtun fejn hemm pittura antika tal-patruna ta' dan ir-raħal Santa Katarina. X'hemm moħbi wara din il-pittura? Ser jgħidilna l-istoriku Sandro De Bono.
Il-Knisja l-antika ddedikata lil Santa Katarina fiż-Żejtun hija magħrufa aktar bħala ta' San Gergor, b'rabta mal-purċissjoni tradizzjonali li għadha ssir ta' kull sena. L-erba fuq ħadd il-lajt. Fil-Mużew tal-Parroċċa taż-Żejtun insibu kwadru titulari li kien hemm f'din il-Knisja qabel dak li naraw illum. F'din il-pittura hemm diversi dettalji interessanti li jqanqlu l-mistoqsija x'hemm moħbi warajhom.
Il-kompożizzjoni hi marbuta ma' dil-ġgaj ta' nies dan il-nobli illi qed iħares lejn il-ġisem. Mejjet ta' Santa Katarina brasa maqtuwa bil-bojja għadu kemm wettaq dak li kellu jagħmel u qed jerġa' jxitt is-sejf flatu tiegħu. Minbarra l-kompożizzjoni prinċipali b'din il-ġgajta u b'dan in-nobli u l-qaddisa mixħuta minn tula mal-art mejta, għandek ukoll xi dettalji oħra fil-sfond, għandek kavallir li bes korazza li qed iħares il-barra mill-kwadru lejn il-pubbliku kważi lejku qed iħares lejn il-pittura. U xi dettalji oħra illi biżmien intilfu.
Apparti l-martirju tal-qaddisa din il-pittura tirrakkonta wkoll parti mill-istorja ta' Malta.
Dan il-kwadru marbut ma' ġrajja li seħħet f'Lulju tal-1614. Dakinhar dawn l-inħawi ġew attakkati minn flotta ottomana illi l-ewwel pruvat tinżel fil-bajja ta' Marsa Xlokk iżda il-kanuni tal-Forti San Lucian ma ħallewiex u kellha terġa' toħroġ fuq il-baħar u tidħol fil-bajja ta' San Tomas. Minn hemmhekk l-Ottomani niżlu numru ta' truppi li rħewla lejn il-ħawi taż-Żejtun fejn hemmhekk skont dak li jgħidulna dawk li kitbu u rrakkuntaw din il-ġrajja, ħarqu, kisru u għamlu bosta ħsara.
L-Ottomani bdew javvanzaw lejn iż-Żejtun u sabu reżistenza mill-kavallieri u d-dejma.
U hemmhekk seħħet battalja kbira fejn il-kavallieri flimkien mal-Maltin irnexxielhom irreġġgħu lura lill-forzi Ottomani lejn il-bajja ta' San Tomas. Ovvjament din il-ġrajja ħallit l-impatt tagħha fuq l-inħawi, nafu l-daw l-inħawi kemm il-darba sofrew attakki sew mill-furbani tal-Barberija kif ukoll anke mill-Forzi Ottomani. Parti mill-inżul tal-Forzi Ottomani fas-Sejdu Kbir tal-1565 seħħ ukoll f'daw l-inħawi. Il-ġrajja tgħidilna illi l-Knisja l-antika, l-Parroċċa l-qadima ta' Santa Katarina soffriet ħsarat kbar. Għandna wkoll lapida illi kienet fejn l-artar prinċipali tal-Knisja illi ittina r-rakkont il-ġrajja ta' dak illi seħħ f'Lulju tal-1614. Għalhekk kien meħtieġ illi kemm jista' jkun malajr isir ix-xogħol ta' restawr fil-Knisja Parrokkjali għaliex il-sagrament kellu jittieħed fil-Knisja qrib u il-maqdes ma baqax jiffunzjona. Dan il-kwadru jidher illi huwa marbut ma' dan l-isforz biex il-Parroċċa l-qadima ta' Santa Katarina terġa' tibda tiffunzjona.
Min hu l-awtur ta' dan il-kwadru?
Għad hemm diversi opinjonijiet dwar min seta' pitter dan il-kwadru. Kien hemm diversi attribuzzjonijiet fosthom ta' awturi magħrufin, Leonello Spada, Mario Minnitti. Jissemma wkoll il-pittur Cassarino illi John Cauchy, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti, jirreferi għalih bħala l-enigmatiku, illum nafu ftit aktar fuq, nafu minn kien, għandna ħafna iktar dettalji fuq il-biografija tiegħu. Hemm ipotesi wkoll ħarġet mix-xogħol ta' restaw li sar f'daw l-aħħar snin li seta' kien imbeda minn Caravaggio. Irdu żommu f'moħħna li Caravaggio ġi Malta ftit ta' snin qabel ma' seħ dan il-ħbit fuq dawn l-inħawi u nafu żgur li Caravaggio pitter numru ta' xogħlijiet li huma magħrufin, però jistgħu il-każ ukoll li kellu xi xogħol mibdi illi ma tkomplix. Hemm referenzi diretti għal Caravaggio, ġifieri nistgħu nisiltu u nqablu dettalji mill-kwadru ma' xogħlijiet ta' Caravaggio li nsabu f'postijiet u kollezzjonijiet oħrajn. Ġurista jagħti l-każ u probabbli hu l-każ li minn Pittru kien qrib ta' Caravaggio jew kellu għarfien tajjeb ħafna ta' xogħlijiet tiegħu.
Dan kollu ħareġ mill-proġett ta' restawr, għalkemm jidher li ma hemmx qbil. Iżda opinjonijiet differenti dwar l-awtur ta' dan il-kwadru.
Xi ħaġa interessanti li fih dan il-kwadru hija il-mappa u l-iskrizzjoni li hemm fil-ġenb. L-għunet l-iskrizzjoni qed tirreferi għal prefett tal-kavallerija, il-Kavallier Castellit, li ħasem f'dal-attak f'din il-ġlieda qalila li seħħet f'dawn l-inħawi u li permess tagħha il-kavalleri flimkien mal-Maltin irnexxielhom irreġġgħu lura l-forzi Ottomani lejn San Tomas fejn minn hemmhekk reġgħu ħarġu fuq il-baħar u pruvaw jinżlu f'inħawi oħra ta' Malta. Il-problema li hemm biex ngħidu hekk, id-diffikultà li hemm illi l-istemma li hemm u l-kavallir li aktarx tirreferi dik l-istemma għalih mhijiex tal-Kavallier Castellit. Aktarx il-każ li dik l-istemma tpitret wara. Dettalji ħor interessanti huwa element li qiegħed fuq din l-istemma, fuq din l-arma fejn tidher rasta mewt bil-ġwienaħ. Nafu li l-isqof ta' dak iż-żmien fil-vista pastorali li jagħmel sena wara il-ħbit jiddeskrivih bħala li għadu kemm tpitter. U isemmi wkoll referenza għal din l-istemma. Però ma nafux jekk kienx hemm stemmi oħrajn. Il-kwadru sofra ħafna u allura jistgħu il-każ li kien hemm dettalji illi intilfu wkoll.
X'hemm interessanti aktar dwar il-mappa li hija impittra f'dan il-kwadru?
Il-mappa tirrakkonta l-ħbit u dak kollu li seħħ f'Lulju tal-1614. Biss il-mappa hija identika għal mappa oħra din id-darba stampata, inċiżjoni, xogħol Alojzio Gili, illi hija dedikata lil Duka ta' Württemberg-Wiltingen, illi aktarx kien Malta f'dawn iż-żminijiet, nafu li ħasem f'numru ta' kampanji tal-ordni ta' San Juan, kampanji marittimi, u seta' kien il-każ li kien ukoll ħasem f'dan il-taqbit. Da kollu jagħmlu mill-kwadru dokument storiku interessanti minkejja l-fatt li l-awtur għadu xi ftit enigmatiku. Nittamaw li biżmien ikonna ħafna iktar għarfien fuq dan l-inkwadru ferm importanti fil-kollezzjoni tal-parroċċa taż-Żejtu.
Fil-marsa tal-Ingliżi insibu kappella imlaqma taċ-ċappuna. Ser jgħidilna dwara mill-laqda storika u kulturali tal-Marsa Raymond Montebello.
Il-Marsa Sports Club, art li toffri faċilitajiet sportivi differenti. Dan kien l-iskop sa minn meta dan il-post kien inaugurat fl-1902 biex joffri rikreazzjoni lill-Ingliżi stazzjonati f'Malta. Fl-1971 dan il-klabb issa mmexxi mill-Maltin fetaħ il-bibien tiegħu għal pubbliku u baqa' jevolvi bħala kumpless sportiv għal dawk li jixtiequ ikunu membri u jagħmlu użu minnu. Intant baqa' magħruf ma' bosta bħala il-Marsa tal-Ingliżi.
F'Malta nsibu ħafna kappelli kemm fl-ibliet u fl-inħula u fil-kampanja. Iżda waħda li ftit għandna aċċessa li għax qiegħda f'żona ma tantx tista' tintlaħaq hija l-kappella ta' ċappuna fil-Marsa.
Din il-kappella li fil-fatt insibu fil-Marsa tal-Ingliżi hija ddedikata lil Marija Assunta u l-oriġini tagħha tmur lura lejn is-sena 1489.
Din il-kappella nsibu li fl-1534 ġi espost il-kadavru tal-ewwel Gran Mastru ta' Malta lil Adam u mawġejjin bih mir-Rabat. Nsibu deskrizzjoni li minn hemmhekk imbagħad ħaduh bil-barkun li l-birgu. U hekk qed jiena x'nifhmu u evidenza qawwija li f'dokki żminijiet il-baħar kien għadu jidħol sehem ġew.
Fil-vista pastorali ta' Monsinjur Dużina fl-1575 huwa dokumentat li din il-Knisja kienet tagħmel mal-parroċċa ta' ħal-Qormi fit-territorju tal-Marsa. Fil-festa ta' Santa Marija fl-antik kien hawn l-użanza li wieħed jagħmel il-visti lis-seba' Santa Marijiet. Bosta qrima li ma setgħux jew ma kinux jifilħu imorru f'dawk imxerdin ma' Malta, kienu jinvistaw is-seba' Santa Marijiet tal-parroċċa ta' ħal-Qormi. Dawn kienu Santa Marija ta' fuq tal-Blat, ta' Atoċja li llum tagħmel mal-Ħamrun, tal-Ħlas, l-artal ta' Santa Marija fil-Knisja tal-Vitorja, artal ieħor li kien hemm fil-Knisja ta' San Giorgio, Santa Marija ta' Qrejċa u din il-kappella magħrufa bħala ta' Ċeppuna fil-Marsa tal-Ingliżi.
Il-kappella għandha faċċata sempliċi b'sarieb fuq u fuq ġewwa għandna żewġ arkati bi-stil Norman u l-arkata ta' fuq l-artal hija noħb tont naqra mżaqqa. Għandha titular fej tidher il-Madonna, San Paul, San Nikola u San Juan. Din hija kopja tal-oriġinali.
Ħafna snin din il-kappella kienet abbandunata sakemm wieħed mill-fundaturi tal-aqda storika u kulturali Marsa, Walter Glynn, ħal inizjattiva u ħadem sabiex din tiġi rrestawrata. U sal-lum għadha tista' titgawda u saħan sitra issir il-festa kull sena lejlet Santa Marija.
Wara dak it-tarif ta' Raymond Montebello dwar il-kappella mlaqma ta' Ċappuna, ser immorru issa fil-Knisja Parrokkjali u Kolleġjata tal-Birgu fejn hemmhekk sejrin niltaqgħu ma' George Aġus u din id-darba ser jgħaddilna tarif dwar relikwarju li nsibu f'din il-parroċċa.
Fost l-oġġetti sagri ta' valur artistiku, storiċi u devozzjonali fil-Knejjestana insibu relikwarji. Ħafna minnhom għandhom storja interessanti ta' kif waslu f'pajjiżna. Wieħed mill-aktar antik huwa dak marbut mal-passjoni ta' Kristu fil-Belt Vittorjoża u li jmur lura għall-1753.
Il-kult tal-passjoni fil-birgu miet ta' snin ilu kien qawwi ġmielu. Il-fatt li inti kellek il-baħħara li dawn kienu jkunu ġejjinu sejrin lejn għaltijiet oħra u allura kienu jaraw mod ta' ċelebrazzjonijiet f'postijiet oħra, dan ġabu magħhom ħafna drawwiet fosthom marbutin mal-ġimgħa l-kbira u anki l-Għid il-Kbir. Però forsi xi ħaġa kruċjali hekk li fil-birgu kabbret ħafna devozzjoni lejn il-kult tal-passjoni kien meta fl-1657 inġab kurċifiss kbir ta' daqs kbir mill-gżira ta' Kandja. Dana kien inġab fuq galera tal-Ordni u kien ingħata lill-parroċċa ta' San Lawrenz.
Tant kibret id-devozzjoni lejn dan il-kurċifiss li ma' żmien sarlu artal minn Kristoforo Mena li ħalla wkoll xi legati għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi tiegħu.
Ftit ta' snin wara, fl-1718, insibu t-twaqqif anki tal-fratellanza tal-kurċifiss u sentej wara l-istess fratellanza tant kibret u tant kienet qawwija u saħħitha dak iż-żminijiet li ħassew il-bżonn anke li jagħtu bidu għal bini ta' oratorju fejn ikunu jistgħu jagħmlu l-laqat u t-talb tagħhom. Fil-fatt l-ewwel ġebla tal-oratorju edha 300 sani ilu fl-1720 u bejwet u jihar ġinaugurat mbaħt 4 sani wara fl-1724 dal-oratorju.
Id-devozzjoni tant kibret li tul ir-randan il-fratellanza kienet organizza purċissjonijiet kull ġima bir-relikwa tas-salib u aktar tard bil-vari stazzjonali li jimbaħt kienet tibqa armata fil-knisja.
Mela dan kollu jorina illi jekk fil-bidu tas-seklu 18 il-kult lejn il-passjoni u l-ġimgħa mqazza beda jikber b'moġmielu. U kien f'dan il-kuntest meta ċertu saċerdot Michelangelo Grima mill-Birgu għall-ħabta tal-1751 mar Ruma biex jiġbor relikwi relatati mal-passjoni ta' Kristu. Fortunatament fil-Biblioteka Nazzjonali jeżisti manuskritt miktub minn ex kappillan tal-parroċċa tal-Birgu, kappillan Kolonja, li dan kiteb tagħna tarif dwar kif sar dan ir-relikwarju. Dan relikwarju ġie li jissejjaħ tal-Volto Santo, ġie li jissejjaħ tal-Verulinju. Ir-raġun hija li fin-nofs tiegħu hemm pittura tal-Wiċċ ta' Kristu allura l-Volto Sant. Imma fost ir-relikwi l-iktar waħda prezzjuża hekk ta' devozzjoni hija ir-relikwa tas-Salib ta' Kristu. Allura daqqa nsejħulu l-Volto Sant u daqqa nsejħulu l-Verulinju.
Dan il-manuskritt jurina kif il-qassis Michelangelo Grima mar Ruma u minn hemm beda jiġbor dawn ir-relikwi.
Jidher li kellu b'xi mod anke l-għajnuna tal-Ingwiżitur Paolo Passionei għaliex hemmhekk kien hemm qarib ta' dan l-Ingwiżitur li kien kanonku tal-Vatikan li jidher li taħpala ta' ġmiela. Fil-fatt, forsi fortunatament ukoll, barra dal-manuskritt fl-arkivju tal-Birgu nsibu r-rendikont ta' l-ispejjeż li saru biex dan relikwarju mbagħad wara li akkwista relikwi seta' jsir, jiġifieri x-xild fejn qiegħed, u anki l-ispejjeż li saru għal traslazzjoni ta' dan relikwarju mill-Palazz tal-Ingwiżitur sal-Knisja Parrokkjali.
Artist mhux magħruf li iltaqa' ma' dan il-qassis f'Ruma taħ pittura tal-Wiċċ ta' Kristu biex tkun ukoll relikwa din missewa mal-maktur tal-Veronika li huwa meqjun fil-Bażilika tal-Vatikan.
Malli dan ġi Malta beda jaħseb biex jagħmlu ornament tal-fidda, xilt tal-fidda fejn jista' jpoġġi dawna l-20 relikwa flimkien ma' dik tas-Salib ta' Kristu li tiġi l-21 waħda u anki l-Wiċċ ta' Kristu fil-parti ċentrali ta' dan ir-relikwarju. Mill-rendikont jidher li huwa qabbad l-Arġentier Filippo Vella biex jagħmel ornament a' martello fil-fidda. Fil-fatt ftit tal-xurilu dan ir-relikwarju ġi restawrat u instab it-timbru FV li huma l-inizjali ta' Filippo Vella u allura l-istess oġġett qed jikkonferma dak li hemm miktub anke fid-dokumenti.
Meta r-relikwarju kien lest bdew il-preparamenti biex jinġar proċessjonalment lejn il-Knisja Parrokkjali fejn kellu jkun miżmum matul is-sena.
Fl-artal tal-Kurċifiss li hemm meqjum fl-istess Knisja ta' San Lawrenz saritlu kustodja, ġri post fejn dan jibda jintrefa hemmhekk, dina tħallset qamet 54 skut u tħallset mis-Sinjura Kassar Deżajin illi kienet residenti anke il-Birgu u issa kollox kien miftiehem biex il-purċissjoni titlaq mill-Palazz tal-Ingwiżitur. Issa hawnhekk il-Kappillan Kolonja jgħidilna illi dwar il-traslazzjoni ta' dan ir-relikwarju ħajinqeda b'dak li kiteb is-segretarju tal-Ingwiżitur Passionei Filippo Cipriani biex jirrakkonta dal-avveniment li kien għamel ħafna ħoż dak iż-żmien, kien avveniment importanti ħafna. Fil-fatt interessanti, meta wieħed jara r-rakkont ta' Dana Cipriani u wieħed qabbel mar-rendi kont li għandna f'idejna, jinduna kemm dawn jikkorraboraw ma' xulxin għaliex hekk wieħed jgħid illi ġew sparati tiri, hawnhekk insibu kemm ħalsu bil-ġew sparati tiri, hekk hawnhekk isemmi l-mużiċisti, aw hekk insibu x'kienu l-istrumenti u kemm tħallsu u kemm kienu, jiġifieri dawn iż-żewġ manuskritti hekk jikkorraboraw ħafna ma' xulxin.
Kien fl-10 ta' Ġunju tal-1753 li saret it-tranżulazzjoni bir-relikwarju lejn il-Knisja ta' San Lawrence.
Dikinhar kmieni fil-għodu ittieħed mill-Arċipriet Dekaro fil-Palazz tal-Ingwiżitur, hekk sabiħa li Cipriani jedinna illi l-Palazz tal-Ingwiżitur kien imżejjen mhux biss il-kappella mal-palazz kollu minn barra u minn ġewwa. Dan tiqiet fil-kappella tal-Ingwiżitur u nofsinhar ta' filgħodu sar ħafna quddies waħda wara l-oħra ħadu sehem il-patrijiet Dominikani tal-Birgu, l-patrijiet Kapuċċini dak iż-żmien tal-Birgu koll illum il-Karkara, xi patrijiet Franġiskani mill-Belt Valletta, il-kleru ta' Bormla u tal-Isla, ovvjament u tal-Birgu. U allura biex ngħidu hekk kienet saret hekk nofsinhar ta' quddies u tal-pieħor.
Għal din l-okkażjoni attendew folu l-kbar ta' nies li ġew minn madwar Malta kollha.
Fatt interessanti li nsibu fil-manuskritt jedinna illi mhux biss it-toroq kienu mimlin u l-bjut u s-swar saħan sitran kam minn faċċata mill-isla. Imma anki x-xwien li kien hemm ankrati fl-inħawi ntlew bin-nies u wieħed minnhom kieku mara saq xi ieħor u rifdu, tant kien hemm nies u naħseb ċaqliq li jgħid kien hemm iċ-ċans li jinqalb.
Diversi fratellanzi, ordnijiet reliġjużi u qassisin ħadu sehem f'din il-purċissjoni.
Imbagħad taħt baldakkin merfuħ minn 4 saċerdoti kien hemm il-Kappillan Dekaro qed iżhom dan ir-relikwarju u warajh immedjatament kien hemm l-Ingwiżitur Paolo Passjonej illi kien bit-torċa f'idejh, torċa kbira f'idejh, jakkumpanja f'din il-proċessjoni. Ovvjament din il-proċessjoni għaddit mit-toroq ewlenin sakemm waslet viċin il-Knisja. Hemmhekk intrama palk biex tkun tista' tingħata il-barka permezz ta' dan ir-relikwarju. Sar diskors mill-prepostu ta' San Filippo li kienet Knisja fil-Birgu kellha kunvent, kienu patrijiet oratorjani. U anki tul il-purċissjoni ġew sparati diversi tiri, ġifieri saluterjali ngħata xi tliet darbiet mis-swar ta' Sant'Angelo minn fortizzi oħra u anke minn xi xwieni, eċċetera. Daw kollha jidhru fil-manuskritt miktubin u anki fir-rendi kont tal-ispejjeż biex saret din it-traslazzjoni.
Wara r-relikwarju ddaħħal fil-Knisja Armata għall-okkażjoni u tqiegħed f'postu. Iżda l-festi ma waqfux hemm.
Imbagħad in-nies irħew lalejn il-pjazza ewlenija tal-Birgu, hemmhekk kien hemm il-lok tan-nar, ġiġi fogu, u saħan sitra jedinna anke minn fuq it-torri tal-arroċ li dak iż-żmien kien hemm fil-pjazza, mill-gallerija tiegħu sar ukoll xi lok tan-nar. Imbagħad fit-tmien tiem ta' wara fil-Knisja baqgħu jsiru l-funzjonijiet, kienu funzjonijiet kbar li tant impressjonaw illi dan il-kappellan ħass il-bżonn li jirrikordja dawn għall-memorji u anki il-segretarju tal-Ingwiżitur Passjonej ħass li għandu jikteb dan l-avveniment li jidher li kien sinifikanti ħafna għal dak iż-żminijiet.
Fit-tieni gwerra dinija l-Knisja tal-Birgu tilfet ħafna mir-rikkezzi li kienet tipossedi. Imma fortunatament dan ir-relikwarju ma nqerix. X'hemm moħbi li ma konniex nafu sa issa.
interessanti li meta kien qed isir ix-xogħol tar-restawr dana ġi zmantellat biċċa biċċa, kemm il-fidet, kemm ir-ram, kemm ir-relikwi, kemm il-pittura. Interessanti, il-pittura li jekk tmur tħares lejha hija ta' kulur skur anke wara r-restawr kemm tiebet imma xorta mhux daqshekk faċli li tara l-wiċċ. Dawna nnotaw waqt ir-restawr illi meta jkun taħt id-dawl UV fejn hemm id-demm beda jixel bajnejk ma taraħx imma u meta eżaminaw sabu illi id-demm kien magħmul minn materjal organiku ma kienux pigments ta' żebat u waslu biex bdew jaħsbu kważi konkludew li l-pittur uża demm uman biex penġa d-demm mal-wiċċ ta' Kristu. Fil-fatt ittieħed anke fil-laboratorju forensiku, però billi għaddew mijiet ta' snin kien diffiċli li jgħidu b'ċertezza illi dan huwa veru demm uman, imma l-probabilità kbira hija din. Dan ar-relikwarju matul is-sena ikun ikkonservat fl-artal tal-kurċifiss, però fir-Randan, fil-ġimgħa l-kbira u anki fil-festa tas-Salib Imqaddes tal-14 ta' Settembru ikun nivvenerat ukoll għal-devoti li kunu jixtiequ jitalbu qudiem.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Redent Abdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.